Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
V tokratnem Ladoskopu pozdravljam sogovornici sestro Andrejo Perc in Klaro Rogina, prihajata pa s katoliške mladine. Dobar večer.
Dobar večer.
Počitnice, za nekatere to pomeni odmik, za vas pri katoliški mladini pa neko aktivnost. Zdaj ste nagovorjeni, da povabite v svojo sredo mlade, da jih navdušujete, da vzpostavite neko drugo delavnost, delo na sebi, no, na kratko rečeno. Kako komentirate to obdobje, prihod poletja za katoliško mladino?
Ja, pri katoliški mladini že vse leto načrtujemo, ampak tudi poletje bo polno enih aktivnosti. Smo ravno za romanjem na Brezje, pred nami je pa romanje v Teze tedensko, zadnji teden julija od 25. julija do 1. avgusta. Potem v avgustu, okrog praznika Velikega Šmarna, bo pa en teden pred praznikom, bo srednješolski kemp in en teden po prazniku birmanski kemp v Bohinju.
Prijave so seveda odprte. Kaj se bo dogajalo na vseh teh treh točkah? Kakšne bodo vsebine? Kako ste poskrbeli, da se mlade znova nagovori? Na nek način začenjamo na novo marsikaj.
Ja, res je. Pri birmanskem in srednješolskem kempu smo se letos odločili, da bo tema nov ogenj, spoznavanje svetega duha, kako je prisoten v vsakdan življenju mladih in skozi dnevne aktivnosti bomo skupaj z mladimi to odkrivali. Romanje v Teze je pa v bistvu že tradicionalno, že mnogo let hodimo, tako da tudi letos je zelo lep odziv. Za en teden se gre bratom v Teze. Predvsem skušamo mladim približati ta občutek skupnosti, življenja v skupnosti in ja, to je to.
Se čuti pri mladih, v času epidemije se še vedno bolj držijo nazaj, ali je v njih čutiti to željo po druženju in komaj čakajo, da so kje priložnosti? Kaj opažate?
Težko bi rekla samo eno ali drugo. So tudi do nas prišle tudi stiske, vse to, kar mladi doživljajo zahtevnega v tem obdobju, tudi zaradi korone. Glede na to, kako smo pa zdaj začeli, a ne, tudi ko smo romanje v živo organizirali, pa smo dali ven prijave, je odziv lep. Je ena želja, da biti vključeni, biti zraven. Za nas je upanja poln čas. Ne čutimo, da bi bilo manj ali pa da ne bi bilo zanimanja.
Ko je bilo na romanju na Brezek Marije pomaga že tradicionalno ob sklepu šolskega, skoraj da lahko rečemo tudi študijskega leta, čeprav vemo, da slednje se lahko tudi zavleče vse tja v avgust in september. Ampak kako ste se imeli, kako je bilo?
Res je. Na tem romanju se je zbralo, lahko bi rekla, da nas je med 150 in 200 hodilo do Brezi. Malo smo spremenili urnik, tako da smo ob 9 začeli tukaj v Šentvidu in potem v Kranju smo se ustavili za molitev in oskrba žuljev in malica, pa potem na Brezjah ob 7. zjutraj sveta maša. Vzdušje je bilo res lepo, ves čas eno petje, kitara, molitev rožnega venca, pa ogromno časa za klepet. Najlepše, kar je bilo meni, videti te mlade, kako so srečo ali to, kar so izžarevale njihove oči, njihovi obrazi. In se mi zdi, vsak je imel res en motiv, namen, hvaležnosti, nečesa, kar je želel prinesti Mariji. Se mi zdi, smo Slovenci res tako, nam je to nekako noter v DNK zapisano, da je Marija res naša mati in se priporočamo. In tako da potem pa, ko smo hodili po poti, nismo se nič dogovarjali, mislim, smo se da imeli dogovorjene kraje, s kje grejo mladi, so šli tudi z crkelj, pa z Jesenic. Pa recimo te z crkelj smo prav srečali in smo se potem skupaj združili in še večja potem po Kranju, ko že malo tempo ali pa motivacija, tako že utrujenost pride, ne, so potem te crkljani še nas še bolj, se mi zdi, tako podžgali in smo se razveselili drug drugega in hodili naprej do Brezi. Smo v večini uspešno, čeprav smo imeli tudi dve vozili zraven, če bi kdo omagal, pa v večini smo uspešno prišli.
Zelo, zelo lepa skupina in na nek način tudi velik klic upanja. Ali pa neko dokazilo, da še zdaleč mladim vera ni tuja, veliko daje tudi na blagoslov, tudi na zahvalo in se priporočajo. To je živo med mladimi.
Res je. Potem je pater Robert, ko nas je sprejel na Brezjah in potem po, ko smo vse končali, ko smo z avtobusi, ko so odpeljali romarje domov, kraje in tako, smo se še tam ena manjša skupinca ostavili in je rekel, glejte, 440 sedežev je, skoraj vsi so bili polni, pa še okrog so ostali, tako da meni je bilo to najlepše. No, ta skupna združenost vseh nas pri sveti maši.
Tudi Mariji je bilo verjetno lepo pri srcu videti po dolgem času toliko mladih na kupu pred njenim oltarjem.
Verjetno.
Klara, kako je z vero pri mladih?
No, je bila neka preizkušnja, neko drugačno obdobje, kot smo ga bili vajeni. Že to, da nisi mogel k maši v cerkev, recimo, kar nekaj časa. Veliko bolj je bilo na vsakem posamezniku, da se je potrudil ohranjati ta stik z Bogom. Tam, kjer je želja, sedaj vsi smo se prilagodili. Veliko več je bilo mogoče osebne molitve zaradi tega. Tudi duhovne vaje, ki smo jih imeli pri katoliški mladini, smo preselili pač na splet. Odziv je bil vsem zelo lep, mladi so vsem prijavljali, zelo lepo sprejeli to in tudi pohvalili, tako da zdaj pa vsem smo veseli, da lahko spet imamo tudi živo stvari.
Omenimo podrobneje tudi to, kar je zdaj pred nami, torej tabor birmancev, tudi teze. Kaj je smotrno povedati ob vsem tem?
Za teze je predvsem ta izkušnja, da se približaš Bogu, to je en teden, ko res si vzameš zase, odklopiš ostale stvari. Teze je pač res en lep kraj, kjer dobiš še poglobljen stik prek osebne molitve, ja, skupnosti, odkrivaš ta odnos z Bogom, ga razvijaš med tem, se pravi bolj na tej osebni ravni, med tem, ko pri kempih, srednješolskem in birmanskem, si pa svojimi sovrstniki prek različnih zabavnih aktivnosti, športnih delavnicah in različnimi stvarmi odkrivaš svetega duha in predvsem, ja, neko doživetje bolj v smislu skupi sovrstniki, medtem ko teze je pa mogoče bolj ta duhovni vidik, vsem bolj v ospredju.
Pa tudi gosti, sogovornike, se potrudite, privabite tiste, ki imajo tehtno besedo.
Seveda, absolutno.
Zagotovo z nekimi omejitvami, ker svet še ne more iti v čist normalne tire. To izkušamo tudi pri potih, ko ne gre vse tako, kot mi načrtujemo in želimo. V Tezeju letos bodo sprejeli to skupino 50 Slovencev, več žal ne moremo. Zagotovo bratje želijo biti blizu, želijo biti ob mladih, zbirajo jih k sebi iz celega sveta, predvsem iz Evrope v tem trenutku. Mir, ki ga Teze da ali pa vtis, ki ga pusti, tudi tistim, ki grejo prvič, skoraj večina gre vsaj še potem vsaj enkrat.
Ja, še nisem bila, letos še ne, tudi zaradi stične, ker bo takrat kar precej dela samo stično, ampak imam pa neko željo, tako da sigurno v prihodnosti enkrat.
Ja, no, Klara, lepo, da si omenila stično. Kako bo stično letos?
Ja, res je, stična mladih bo, ker v stični letos se spet celimo samo na eno lokacijo. Mi že res, ko me čakamo, se pripravljamo, letošnje geslo je Utrdi moje korake, program je v pripravi in se res že veselimo, da bomo spet lahko pozdravili mlade na enem mestu. Letos je že 40. stična in ko smo zbirali letošnjo temo, smo se tudi obrnili na mlade in njih vprašali, kaj si želijo, kaj pogrešajo. Smo dobili nekak 3 prevladujoče odgovore. Prvi je bil, kako biti kristjan v sodobnem svetu, drugo, kako se spet vrniti v neko normalo, ko bo epidemije konec. Tretja tema je bila pa v bistvu porast duševnih stisk v času epidemije. Ko smo pregledali odgovore, ki so nam jih dali mladih, smo iskali neko skupno točko in smo ugotovili, da pri vseh teh temah je skupen strah in zato smo se tudi odločili nagovoriti letos ta strah mladih. In tudi geslo izvira iz psalma 40, kjer kralj David se najprej zahvaljuje Bogu, ker mu je pomagal iz stiske, potem pa bolj, ko beremo ta psalem, bolj se pač ta zahvala spreminja v prošnjo, ker se kralj David zaveda, da tudi v prihodnje bojo preizkušnje, bo težko in Boga prosi za pomoč, da mu pomaga utrditi njegove korake. Smo najdeni tle povezavo in zbrali pa še mogoče neka simbolika 40. stična, psalem 40, tako da so se nekako poveže skupaj.
In to vzdušje je zaznati med ljudmi, na nek način optimizem, vera precejšnja, ampak nekaj je v zraku, nekaj nepoznanega, nekaj nepredvidljivega, ne vemo, kakšne bodo tudi spremembe. In to zaznate tudi mladi.
Prav ta negotovost je nekaj, s čimer se zdaj spopadamo zadnje leto pa pol in sigurno nekaj novega, ampak ja, počas se učimo, ni lih najboljša stvar, ampak s tem pa se učiš mogoče imeti več planov, več načrtov, zato da potem se lahko lažje prilagodimo. prilagodiš situaciji.
Klara in pa Andreja torej vabita na dva termina poletnega kampa za birmance in srednješolce. Ponujajo pri katoliški mladini odklop od spleta, da odkrijete, kako Bog deluje v vašem vsakdanjem življenju. Tudi za teze smo slišali, poletni teden 50 mladih sprejme, v nadaljevanju pa gostimo še Matevža Mehleta. Hvala lepa za vajene informacije. Skratka, pri katoliški mladini, kot slišimo, ste dejavni, se prilagajate, razvijate tisto, kar vam tudi mladi preko anket sporočajo, da ta trenutek tudi potrebujejo.
Ja, seveda, mi smo vedno veseli novih prostovoljcev, novih mladih, ki so pripravljeni sodelovati. Vsi, vse kontaktne informacije najdejo na naši spletni strani, Facebook profilu, Instagram profilu, lahko nam pišejo, lahko nas pokličejo, telefonska številka tudi objavljena na spletni strani. In res ne, jih ne bo strah, če se kdo čuti, da lahko pomaga, pripomore kakorkoli, ali pa bi si samo bi želel biti del tega, naj nas kontaktira in z veseljem ga vključimo.
Kje dobite takšne odlične sodelavce? Klara je zauzeta, mojstrica v besedah. Hvala lepa, Klara Rugina in pa Andreja Perc. Za zdaj še se bomo srečevali v Mladoskopu. Hvala lepa za obisk in pogovor.
Hvala vam.
Hvala za vabilo.
In vse, kar ste načrtovali, naj dobro uspe.
Hvala.
Hvala. Mladoskop.
Mladoskop. V drugem delu tokratnega Mladoskopa pozdravljamo še Matevža Mehleta, saj smo ga že napovedali, s katoliške mladine.
Hkrati pač s katoliško mladino, pač v bistvu tudi odgovoren za vodenje urada za mlade pri Slovenski škofovski konferenci. Glavno vlogo tam mladškov Cvikl za povezovanje, koordiniranje, to je tudi moja vloga. Že nekaj časa se je v bistvu govorilo o, prej se je govorilo bolj o letu mladih, potem je bilo tudi zaradi korone, pa so bile stvari prestavljene, prestavo se je SDM, tudi v bistvu škofe so se odločili, da se tudi tukaj leto predstavi. Smo pač v skladu s tem, ko se predvsej govorijo o tem v pastorali, se morajo začeti dogajati procesi, niti ne toliko samo dogodki, ampak pač neki procesi, ki privedajo do sprememb, še posebej na pobudo nadškofa Lojzija Cvikla, se potem odločilo, da namesto o letu mladih govorimo o obdobju mladih. To se pravi o nekem obdobju, v katerem pač želimo o njih in z njimi premišljevati, kaj tisto, s čimer lahko mlade podpremo, da pridejo do nekega osebnega odnosa z Bogom, da zaživijo v cerkvi in na koncu koncu, da dosežejo cilj svojega življenja, ki je v bistvu pač življenje z Bogom v nebesih. Ne. Želijo v bistvu poiskati, na kakšen način res lahko delujemo in odgovorimo v bistvu na potrebe in hrepenenja sodobnega pač mladega.
Če je življenje polno, je veliko bolj zadovoljno in takšno življenje je zagotovo tudi povšeči Bogu. Kaj opažate, ko se družite z mladimi, ko smo že malo prej z dekletoma govorili, ali je jim poseben čas? Kdor je občutljiv, zazna, da je v zraku nekaj posebnega, da je težko predvideti, kako se bo svet vrtel, kako pa se mladi na to odzivajo?
Jaz bi rekel, da res zelo različno. Prav zadnjič smo imeli srečanje z gledestične in sta bile dve punci v takratnem pogovoru, na sestanku in si je bilo prav to zaznati ta raznolikost. Ne? Ena je rekla, da je v bistvu popolnoma pač ohromila v bistvu ta čas, študira na fakulteti za šport, je rekla praktično obene dejavnosti ni bilo možno izvajati, je res pustilo njeno življenje zelo, zelo prazno. In pol na drugi strani je bila punca, ki je pa rekla, meni je bilo pa super, ne? V bistvu ta čas, več časa sem bila zase, pač lahko sem razmišljala o stvarih, pa počela stvari, za katere prej mogoče nisem imela časa. Evo, pač je bilo tako, v isti sobi pač dva popolnoma različna odziva oziroma popolno drugačno doživljanje tega časa. No. Lahko bi rekel mogoče, da ne doživljamo neke srednje poti, večinoma doživlja prebladi, ali pač mi je bilo res v redu, tudi na katerem je bilo super, da je bila šola na tak način. Če imajo mečkem več stika v svojem lokalnem okolju, so se itak družili, tako da jim tega ni manjkal.
To je res, ja. Yeah.
In potem na drugi strani so pač tisti, ki jih je pa to res prizadeli in tako, je pa tudi na tej strani je marsikdo doživel pač res močno stisko oči. Je v bistvu bilo tudi rečen, da želimo pač na nek način tudi stično odgovoriti. Pa seveda ponekod vemo tudi nasilje v družina se povečalo zaradi takih stisk. Tam, kjer je že bilo mečken težje, je ta čas okrepil oziroma povečal to, kar se je že dogajalo.
Mateuš, prav na vse potrebe mladih odgovarjate, veliko ste v družbi z mladimi, zdaj čez poletje se boste z njimi tudi konkretno zelo veliko srečevali, se družili, preživljali prosti čas z njimi, jih poslušali, jim ponudili roko pomoči in sodelovanja, z njimi molili, z njimi iskali poti prihodnosti, veliko je taborov, kjer mladi lahko počitnikujejo z vami, zato znova vabiva na spletne strani katoliške mladine, če nas odrasli poslušate, pocukajte za rokav mlade, ponudite jim ogled teh spletnih strani različnih vsebin. Takšni tabori so res dragoceni. Mateuš, zdaj pa v drugem delu najnega pogovora vendarle znova nazaj k temu obdobju mladih.
Ja, kot cerkev se mi zdi, da pač potrebuje baš neka obdobja, v katerih se osredotoča baš na točno določeno skupino ali pa včasih vsebino, drugač hiter koga ali spustimo ali pa mogoče celo zaspimo v bistvu pri tem, kar počnemo. Zaradi tega se mi pa zdi dragoceno, da se neko obdobje posveti konkretno temu razmisleku. Trenutno prav zaradi vsega dogajanja, ki ga je v bistvu sprožil tudi papež Frančišek, najprej sinodo mladih in pa potem pač za svojo okrožnico, predvsej se govori o svetovnem dnevu mladih, ki se je prestavil, pa v bistvu so bile izdane pač tudi nove smernice in tako. Tudi Vesolna cerkev pač nekako se je osredotočila v teh letih na konkretno na mlade. Papež zelo poudarja, mladi niso niti toliko prihodnost, ampak so sedanjost, ne, in želi, da naredimo nek preskok, ne. Pa tudi, če gledamo zgodovino, ne, pa tudi tuje države je pa pač dejstvo, da je mladinska pastorala bila tista, ki je bila ponavad izvidnica oziroma v prvih bojnih vrstah. Se pravi, v veliko primerih je v bistvu z mladinske pastorale prišle pobude za neko novo delovanje cerkve ali pa za nek nov zagon cerkve, ne. Tudi, če gremo gledati svetnike, ne, dejstvo je, da so bili večinoma, ko je šlo za neko prenovo, pa ne govorim zdaj reformacije, ampak prenovo od znotraj cerkve, so bili to večinoma mladi ljudje. Ta mladosten zagon, ta navdušenost za vero, ponavadi prihaja od mladih. Ne. Seveda, naloga odraslih je potem drugačna, je ta, da to podprejo, da potem iz izkušen v bistvu nekako tudi so to mladostno zagnanost znajo prav kanalizirati, ampak tako, kot sem rekel, se mi zdi, da tudi cerkev v Sloveniji ali pa po svetu na koncu pač rabi nek nov zagon, rab poživitu vere. Tukaj gotovo naše upanje je, pač, da to lahko slovenski mladi na koncu prinesejo ta zagon. To sem že večkrat povedal, ampak tudi zdaj raziskava mladina 2020 je pokazala, ne, pač dejstvo je, da tudi v Sloveniji se mladi polarizirajo na verskem področju, kar pomeni, da je vedno več tisti, ki ne verjamejo Boga, pač ta pol se veča. Tudi v bistvu prvič se je zgodil, da se manj kot polovica mladih opredeljuje kot katoličane, to verjete celo prvič v zgodovini, odkar smo pač Slovenci večinoma kristjani, pa se prvič zgodil, da manj kot polovica mladih trdi, da so katoličani. Ampak, kar je pa meni predvsem zanimivo, je pa, da se pa veča procent pa tistih, ki redno obiskujejo bogoslužja, in pa veča se predvsem tisti, ki označuje, da je Bog res pomemben v njihovem življenju. Ne. Prehaja do tega, da mladost je vse iskanje pač neke svoje identitete. Ob tem, ko trčeš pač ob tako družbo, v kateri živimo, kjer je pač ogromno spraševanja, kdo si, pa na kaj se res opred pri temu, ko iščeš, kdo si. In predvsem pač za moje pojme zelo neprepričljivih odgovorih oziroma zelo površinskih odgovorih. In potem še v bistvu, pri vsem tem so te odgovori podani tako zelo agresivno, bom rekel. Dobesedno agresivno, pač družba zelo usiljuje, kaj bi morali vedeti. Mladi katoličani pač imajo dve možnosti, ali temu podleže, ali pa res utrdi pač svojo identiteto kot pač nekdo, ki je kristjan, ki je v cerkvi in ki pač verjame v Boga. In v bistvu te srednje poti, kar rečeš, se lahko brez tega živim, v bistvu praktično je vejo manj, ne. Jo je zelo težko živeti. Ker si prisiljeno do zuni, da se odločiš, da se opredeliš.
Zelo dobro, Mateuš, ste povzeli in to čutimo vsi. Družba zelo, zelo močno na glas servira na nek način tudi mladim, ki pa seveda osrkavajo vse to, kako je treba danes misliti, čutiti. Če si za to, potem si in, potem si na pravi poti. Če ne, če misliš drugače, si kot nekakšen odpadnik, pa čeprav ne, v imenu neke demokracije in neke svobode misli, ne vem česa. Veliko je teh dvoličnih stališč in mladi morda še nimajo toliko kolasnih izkušenj in seveda zelo hitro potem povzamejo tista všečno, pa še družbena omrežja, tu roko na srce ne doprinesajo kaj veliko, ampak prav nasprotno vemo, da pri družbenih omrežjih prav sinoči sem brala raziskavo, narejeno sicer na mednarodnem področju, se je besedica jaz močno povečala in odmika besedico mi. kar je tudi, mislim, da kar razgovoren dokaz temu, kar ste ravno kar povedali.
Ja, bi verjel, zato ker, tako kot sem rekel, prav te slovenske raziskave mladih kažejo, da je individualizem v porastu. Ja.
Pač... Ker se ga vse nagovarja v to smer, ne? Kje je tu skupnost? Ja. Prav te katoliške vrednote se na ta način ne hote, čeprav jih ne spostavljamo, potiskajo malce stran, ne? Vedno je tu jaz in moje potrebe.
Res je, je pa tudi res, da če smo čisto iskreni, tudi kot cerku smo doskrat tukaj bili podvrženi pač mišljenju sveta. Smo na mestu odnosu z Bogom, o pač recimo vrednotah darovanja, o vrednotah služenja, smo raj govorili v bistvu o delu na sebi, o pač poglabljanju samo vase. Seveda pač je to tudi en potreben del, ne? Ampak...
v kontekstu, bilo, da vrneš je, skupnosti. Ne?
Res je, točno tako. Človek je zmeraj v kontekstu družbe, v kateri živi, je delni, je seveda pač posameznik s svojo identiteto, ampak hkrati je ta identiteta razširjena na družbo, v kateri se giba.
Povezave se kar odpirajo, dokler ima mlad človek družino, neko sorodstveno skupnost ali morda prijatelje sošolce lokalnega območja, ne čuti te osame, čeprav dela močno na jazu. Ko pa se ti vsem osvojiš, ko pa izgubiš starše, ko pa skratka se odmikaš, ker je pač ta pot samostojnosti takšna, in se tudi manjša ta nek tvoj prvobitni stik, pa čutiš to osamljenost. In to je tisto, kar ste malo prej rekli, ker mladi danes tako na glas upijajo in iščejo pomoči. Osamljeni so. Vse manj ljudi najde dobro drugo polovico ali pa, ne vem, neko svoje poslanstvo, nek svoj notranji mir v poklicih, kjerkoli že so. Tu se pa potem kaže ta posledica tega pretiranega jaza, ko je pa premalo tega delovanja za mi, a ne za skupnost.
Sredotočena samo na se pač je zmeraj pa privede do, kako smo že tudi pregovorili, ne, pač tudi do nekih duševnih bolezni, privede do tega, da se težko odprem drugim. In pač tisto pa je, da neko veselje, pa polno življenja, pa pač nujno vključuje druge, ne. Nujno vključuje pač neko interakcijo, neko odpiranje pač zunanjemu, ne. To se pravi, zdaj ali je to, so pač ljudje okoli mene, ali pa na konc koncu pač je to Bog, ne. Kot temelj vsega. Se mi zdi pa, da je problematično, ne, zaradi tega, ker saj moja izkušnja tudi že župnija je pač ta, da tudi mladi živijo, niti ne toliko mladi, kot kar otroci v bistvu že živijo v okolju, ki v bistvu spodbuja pač ta individualizem, ne. Seveda nekaj so družbena omrežja, nekaj pa ta osnovna družina, v kateri rastejo. Ogromen ene zapuščenosti, to je bila zelo moja izkušnja na župniji, pri delu z mladimi, pa tudi z otroci. Na konc koncu ogromen družin, pri katerih vsaj en od staršev ni močno vključen v vzgojo ali pa mogoče celo odšel in ali pa so otroci pač na enemu koncu, drugemu koncu. In se mi zdi, da prav pri grajenju te identitete na koncu privede do tega, da se zapre pasene. Ljudje smo, pač naša človeška narava je dejstvo, da je ranjena in če ne vzgajaš, če ne neguješ, ne, pač v otroških letih pač za višje ali pa pač globlje vrednote, se mi zdi, da lahko zelo hitro pač privede do nekih odklonov, ki pa rezultirajo bolj tudi v stanju, kakršne, o katerem sva pač govorila.
Zato obdobje mladih, tudi v slovenski cerkvi.
Torej v septembru se ne bi se pač to obdobje mladih začelo, pri uradu za mlade smo nekako podali predlog na slovensko škofsko konferenco in ta ga je tudi v juniju sprejela. V bistvu začelo se bo z nedeljo in potem s tednom mladih. To bo teden pred stično mladih, zaključil se bo ta teden pač na sami stični. Nedelje mladih pa se nam je zdela odlična priložnost, da kot cerkev pač prepoznamo doprinos mladih, da za njih molimo in pač tudi na vse zanje, da se zahvalimo. Tako da bodo v bistvu župnije spodbojene, da to nedeljo pač mladi pri maši seveda bolj aktivno sodelujejo, da se predstavijo, kaj na konc koncu počnejo in pa seveda pač nagovor bo za njih
Se pravi, tisto nedeljo jih bodo skupnosti. Duhovniki po župnijah bolj nagovarjali,
ja,
postavljali
to,
v spredje.
To je želja, res je.
In to bo nedelja predstično?
To, ja. To se pravi nedelja mladih.
Ko se začne z nedeljo, tudi potem teden mladih.
Ja. Spodbojeni smo bili seveda pač navodili za svetovni dan mladih, da so v bistvu tak dan organiziran. Na svetovni ravni je sicer ta dan na nedeljo Kristusa Kralja, ampak ko smo razmišljali, da v bistvu pač imamo stično, da pač v Sloveniji takrat, da je v bistvu takrat že ogromen drugih podarkov, smo se odločili, da v bistvu to nedeljo oziroma praznovanje svetovnega dneva mladih prestavimo na drugo nedeljo v septembru. Tako da to, mladi pač predvsem bodo povabljeni k temu, da se takrat res udeležijo tudi župnijske svete maše, župnija pa zato, da jih podpre pri njihovem delovanju. Potem pa seveda pač teden sam se pa zaključi potem v stični, ki je pa v bistvu tudi dogajanje in pač neka vsebina, ki jo želimo ponuditi pač mladim. Bo pa in nedelja in teden mladih posta imela enako geslo, kot kar stična, to se pravi utrdi moje korake. Se nam zdi, da je pač to res pobuda za celo cerko, je pa v sklopu stične in pa potem smo kar v bistvu združili, bo pa v bistvu tudi neka spodbuda 40-dnevna pred tem, tudi konkretno za mlade, vsak dan izziv manjši, ki ga bodo lahko opravili.
Lepo, in to se bo začelo že v počitniškem času.
To se začne že v počitniškem času, seveda, če bo kakšen, ne bo mogo takrat, bo pa več kot predstavo.
No in naj povem iz prve roke, zdaj, ko zremo obličje Matevža, Matevž, tudi v tem ste kar velik zgled, ne? Vi ste šli skozi te duhovne vaje Exodus in lahko poveste, da se človek res pomladi. Telesno, umsko, dobiš neko svežino, prav s to odpovedjo, ki ima seveda odpoved neko temelje. Temelje, da se osvobodim vseh tih nezdravih navezanosti tega sveta.
Res je, če Exodus mene je precej presenetel, če sem čist iskren, zaradi tega, ker še kakšne leta nazaj sem rekel, tega se jaz nikoli ne bom šel. Pa v bistvu pač sem prišel tudi v življenju, da pač na neko točko, ker sem res potreboval eno orang spodbudo in je pač prišel ta Exodus. Predvsem spodbuda najprej, da se priključimo skupini, ki bo to prevajala. In pa sem rekel, enač, pa sem tega lotil. In moram reči, da je korenita sprememba. Tudi v načinu življenja. Teh 90 dni je dal tudi spodbudo, da tudi potem kasnej pač že te temelje, ki so temelje Exodusa, pač živim naprej.
In pri Exodusu mi je dragoceno prav to, ne, ker se posameznik ne odloči. Se odloči, ampak potem imaš vedno nekoga, ki te preverja, spodbuja na simpatičen način. Ko morala malce upade, voljo izgubimo in se na ta način spodbujate in zdržite 90 dni, torej dolge 3 mesece, pri res kar težkih nekaterih zahtevah.
Ja, se mi zdi, da še posebej moški res potrebuje neko bratstvo okoli sebe. Ostale moške pač, da drug drugega podpirajo, pomagajo drugemu naprej, da se držijo odgovorne. Se mi zdi, da to modernemu moškemu zelo manjka in na vse zadnje pač tudi tukaj leži pač razlog za to, da je na koncu toliko, tudi že v letošnjem letu, toliko bratoščin po Sloveniji se pojavil. Ker je pač odgovor na neko zelo močno potrebo, oziroma zelo globoko potrebo po tej skupnosti. Po nekem tudi moškem pogovoru, po jasni besedi, ne nekem ovinkarjenju. Tako da,
tega smo veseli, ker rezultatov tega bo deležna celotna družba.
Res je, točno tako.
Matevž Mehle, hvala lepa za iskrenost, za veliko, veliko zelo tehtnih vaših misli. Želimo vam uspešno delo znotraj vseh koordinatorjev in sodelavcev, da bi to obdobje mladih znalo najprej poiskati, potem pa odgovoriti na potrebe mladih in da bi jih tiste, ki rečejo, da sem pripravljen, res znali bolj vključevati tudi v življenje naše oziroma cerkve na Slovenskem.
Ja, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, Matevž, in glede na to, da začenjamo s septembrom to obdobje mladih, čim večkrat nasvidanje pred našim mikrofonom, da bomo dali čim več teh odmevov in na ta način navduševali. Hvala, lahko noč in srečno.
Lahko noč.
Mladoskop. Na dostan frekvenci.